Oh, cu apa tot poslușești?
Oh, ei, mă, nevem dobra să neco plată și automatic nou mui smart 50 chiar în cost pe fetul.
Da, și tu îmi spui să tot ține noi.
Mai adele, nec modele na babu ta nou Roland o hibrid iar aici în soluție, dar vă stăm la redu plată. Ubiști tu nici ni tox la boca unii ierci pe ceasă.
Ja, ti si bila pa dost grozna, ne, fakt. Ampak dej, a mi lahko daš to novo plato tega modela z Rolandom?
Ma ja, lahko, ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, ne, nimam.
Pa fakt, ne, pa ti pa ne moram, ker me lahko še zatrajal. No, ampak sej, ba, ja gremo del zdaj na turnaja s to mašino, prije tudi nam.
O, basla, kira se štareca, šitev.
Jep, vsak delovni dan v tednu, 5 minut čez 9. jutranjo, samo na Radiu Študent.
Lepo pozdravljeni na valovih petkove svaštarnice. Namesto neposredno bomo tokrat o glasbi govorili posredno, saj pod okriljem Lajerjeve hiše iz Kranja na današnji dan izide zbornik Zgodba o KLG ali natančneje Zgodba o klubu ljubiteljev glasbe. Malce starejše generacije poslušalcev Radija Študent se morda spomnite sedaj že legendarnega kluba, ki ga je v letu 1975 zasnovala skupina navdušencev nad glasbo Zahoda, ki je v tistih časih pritekala v Jugoslavijo. Ljubezen do glasbe in močna želja po širjenju navdušenja s širšim občinstvom sta povezali mlade, da so skupnimi močmi prirejali razne dogodke, tematske večere, turneje in oglede festivalov ter koncertov, organizirali koncerte in še kaj drugega. Med letoma 1977 in 84 je klub KLG celo izdajal lastno glasilo. V vseh letih delovanja kluba KLG se je spisalo nešteto zanimivih zgodb, spletlo ogromno prijateljstev in izoblikovalo mnogo pogledov na tisto obdobje, ki so sedaj končno našli svoje mesto tudi v obliki knjižne izdaje. Zahvala za to gre predvsem uredniku in enemu izmed glavnih pobudnikov projekta ter bivšemu članu kluba, Gojku Bremcu, ki je skupaj s sourednikom Borisom Bogatajem zbral pričevanja raznih bolj in manj znanih imen, tako ali drugače povezanih s KLG-jem, ki po vseh teh letih dokumentirajo začetke kranjske alternativne scene. Ob današnji izdaji zbirke je z nami več kot rade volje spregovoril že omenjeni sourednik izdaje Gojko Bremec. Najprej nam je obrazložil, kaj je pravzaprav motiviralo izdajo zgodbe o KLG.
Ta stvar se je začela v bistvu že pred 5 letom. Takrat smo imeli 40 let kluba, ki več ne deluje, jasno, in smo imeli srečanje. Po tem srečanju smo pa naredili leta 2017 pa še razstavo, ki je bila v knjižnici v Kranj. In tam je bil recimo na tej razstavi, ki smo naredili, je bil tudi Peter Mlakar in on dal predlog, ki je rekel, gledajte, imate tlele že v osnovo narejeno, če zdaj navte knjigo, o tem naredili. Tako da, pa se pa to treba, to je 3 leta pa pol nazaj, pa je bilo pa to treba več teh stvari, da so se pokrile in da je prišlo do tega. Ne. Naslednja stvar recimo je bila, da je ta sourednik Boris Bogataj stopil do mene, pa prav ti kava zdaj naredila ali nava naredila. Ne. Potem naslednja, ki je bila zelo bistvena, je pa recimo, ki je bil Jazz Camp, takrat se je v bistvu res začel s knjigo, pa tudi dejansko delati lanski avgusta. Srečam Tomaža Domicla, sem rekel, Tomaž, če bi mi knjigo delal, a bi ti kaj napisal? Prav ti meni sam reč, takoj napišem. Ne? Naslednja stvar, grem nazaj v svojo družbo, rečem tam, ki so bili tudi iz KLG-ja kolegi, sem rekel, zdaj sem pa že Tomaža dobo, enega že manj gremo. Ne? In mi on reče, pa daj že pozab tale KLG, pa vidiš, da je vse propade, tudi Woodstock je propadil. In to me je pol najbolj spodbudil, da sem začel delati na tej knjigi. Ne?
Za razumevanje nastanka kluba ljubiteljev glasbe se je treba vrniti kar nekaj desetletij nazaj v zgodovino, ko glasba še ni bila tako enostavno dostopna, kot je danes.
Osnovno je treba se vrniti nazaj v leta 75. Takrat so se določeni, recimo 3 so glavni, ne? To je Franc Kuzma, Simon Uršič pa Zoran Kisel. Oni njim je bilo, da, ker so se veliko od muzike pogovarjali, od hi-fi-ja, od teh stvari so rekli, nekaj se mogli organizirati, da se te stvari začnejo tudi bolj širše, pa da več ljudi privabimo. In tako so res naredili potle ustanovni zbor, ki je bil v delovskem domu, pa šlo je okrog 60 ljudi. Takrat so tudi po statutu so izbrali predsednika, ki je bil Simon Uršič, podpredsednik je bil takrat celo Andrej Šifrer in so začeli, ker svojih prostorov niso imeli, in so začeli za samo dejavnost, to se pravi, od obiskov koncertov do tematskih večerov, tudi takrat se je že začel tudi časopis izdajati, kaj je ena glavnih stvari. Ampak bistvo je to, računajte, to je bilo leta 76, ni bilo še Cankarjev doma, koncerti džeza so bili v Unionu in mi, mislim, te so iz Kranja cel avtobus ljudi pripeljali na Miklošičevo, da so šli lahko na koncert, pa iz koncerta dam, da jih je avtobus čakal. To je danes nekaj neverjetnega, kaj se je takrat dogajalo, ker morate vedeti, da te zadnji avtobus iz Ljubljane je prek Škofje Loke v Kranj pelo ob 11. zvečer in ti, če zamudil, nismo mogli v Kranj priteti, ne. Tako da te stvari so bile važne. Najbolj pomembna stvar je bilo pa 78. leta, ki pa klub pridobil svoje prostore v stari pošti v Kranju, to je zraven Globusa. Tam so pa lahko začeli hoditi mladi gimnazijci, teh je bilo največ noter in takrat se je stvar tudi najbolj razvila. Tako da 78. leta se je pa to razširil, tako da je bilo tudi recimo čez 300 članov noter udeleženih.
Kateri dogodki, ki jih je organiziral KLG, pa so bili po Gojkovem mnenju najodmevnejši?
KLG je mu takrat, so bili zelo odmevni že sami tematski večeri. Ne. Sodeloval je recimo Stane Sušnik, on je bil eden prvih, ki so te koncertne, mislim, tematski večeri so bili v Krajini. On je predstavljal v dveh delih Boba Dilana. Recimo zelo odmeven je bil tudi tematski večer od Andreja Šifra od Regija. Si zamislite, Šifra pa predstavljal Regije. To je bilo leta 76. Od koncertov je bilo pa recimo eden prvih takih dost odmevnih, saj za te člane, ki so bili zraven, je bil nastop duo Zlatni zubi, ker klub je skozi, on ni imel sredstvo in koncerti smo zmeraj se dogovarjali po odbitku stroškov 80-20. In smo naredili brez vzvočine, prišlo je 350 ljudi, stvar je izpadla zelo dober. Naslednji koncert smo pa isto rekli, smo imeli Janija Kovačiča, ja, prav Jani, če so bili oni brez, bom tudi jaz. Tam razlika, tam je prišlo pa 450 ljudi, pa on sam s kitaro in se ni čist ne slišal in to je bil polom. To je tudi noter zdaj v knjigi lepo napisan. Jaz sem predsednik
CDA. V nadaljevanju omenja še nekatere druge koncerte, ki so mu najbolj ostali v spominu.
Reč pa najbolj pomemben tak koncert je bil pa skupaj Buldožer pa Pankrti, ki je bila norija. Tam je bilo pa 700 ljudi in tudi se Stane Sušnik, to, kar imamo v knjigi tudi opisan, se je čist razpisal, da se je v Kranjki tacga naredil tak odziv na Pankrte pa Buldožerje, da kaj tacga ni videl. Ne?
Ob spominjanju na koncerte se spomni tudi anekdote, ki se je članom zgodila v prihodu z festivala na Nizozemskem skupaj z legendarnim ljudskim godcem, pokojnim Tončkom Plutom.
Ali pa recimo zelo odmevna je bila v tistem času, ko smo šli 80. leta z Dragotom Volkom skupaj v Rotterdam na folk festival. Ne? In z nami je šel tudi Tonček Plut. In on je tam nastopil. On je bil zvezda, ker je igral na Bršljanov listu, oni so čist dol padali, z toga stren kamera in snemal. Pa pa, ko smo mi nazaj prišli, v Rateče, to je na mejan prehod z avtobusom, pridemo na mejo, takrat so bili miličniki, okrog nas brzostrelkam, na kraj, nas vrvali, iz avtobusa niso pustili, smo mogli noter v avtobusu čakati ne dve ure, da so za senic prišli kriminalisti s psem, da so nas po enega pa po enega pripedali. Potem pa je pa prišel ven gospod Tonček Plutnik, tam on je bil gotov 70 let že star. Je pa ena taka malo bolj debelušna kriminalistka je bila, pravi, ja gospod, kva pa vi tukaj? Jaz sem služil gor guldne, zastopal Slovenijo, vi pa mene takole, jo je na deru so bili tih, ka ne vem koga. Pa pa nas lepo najdeli niso nič, nekaj iskali so jasno mamilo, ne, iz Nizozemske pridemo in smo se lepo odpela. Takrat je bila to tudi ena bolj taka opasna stvar, kako so nas prijeli na meji. Zato pa sem predsednik
K zbirki pričevanj Zgodba o KLG je svoj delež prispevalo 29 pričevalcev. Gojko obrazloži, kako je vsak izmed njih našel pot v knjigo.
Predgovor je naredil župan, zato ker smo dobili, da nas je sofinancirala občina Kranj, ker oni so ugotovili, kaj KLG takrat pomenil in kaj tudi zdaj ima ta zapuščino, kaj ima KLG. Ne. Ta zadan, ki pa je noter upisan, je pa od Jana Grilca, ki je pa delal magistersko nalogo od subkulture v Kranju, ki se je takrat dogajali, en del smo pa tudi noter dal, ki je pisal od KLG-ja. Drugače pa od teh pričevalcev, jih je 15, ki jih je članov kluba, 14 jih je pa mi rečemo tem, kakor zunani sodelavci. Ne. Tako da že sam pregled, a ne, recimo Franz Kuzma, ki je ustanovitelj, ki je največji graditelj ali pa gramofonov. Potem je tukaj Zoran Smiljanič, ne, ki je striper za eden najbolj uspešnih v Sloveniji. Potem je Marko Jenštore, ki on je bil tudi urednik časopisa glasila svojega glasilo KLG, ki to je bila ena boljših stvari v tistem času, ki se je dogajal. Ne. Potem je Aleš Pogačnik, ki je urednik na ZRC-ju, ne, je napisal svoje poglede. Da ne govorim od Romana Pavlina, se je spustil v nulo noter, kako so se takrat plošče nabavljale. In mislim, da bo to en največjih pregledov, ki je z vsem in slikovno zraven, kako so se plošče takrat nabavljale. Ker on je šel res v nulo, smo rekli, to bomo mogli krajšati. In ta, ki skupaj sva delala z Borisom Bogatajem, ta zbornik, prav ne. To mora je to vse noter, ker tako natančnega popisa v Sloveniji še tega ni.
Pisan nabor imen, ki svoj vrstno gledajo na fenomen kluba ljubiteljev glasbe, vključuje na primer Andreja Šifrerja, Rajka Muršiča, Igorja Vidmarja, Tomaža Domicelja in druge.
Mislim, vsakega posebej, tudi če sem ga zelo pozabil od kluba, je čisto vsak drugačen, vsak je zelo lepo napisan, pa pogledan na tisto stvar. Brez nostalgije, ampak kako je takrat bilo, ne? Da pa ne govorim pa o teh zunanjih, nekih je 14. Da prvo bi jasno omenil Petra Mlakarja. Ne? On je res filozofsko napisal pregled tistega časa. Naslednji je Andrej Šifer, ki je bil, ki sem že omenil, naš podpredsednik v začetku. On se je usmeril na leto 76, ker zanj ga je bilo takrat zelo pomemben. Potem je tu Rajko Muršič, etnolog, ki ni sodeloval s klubom, ampak je pogledal, ker on se s to stvarjo obadal in tudi z mariborskega konca. Potem je Igor Vidmar, ko on se je usmeril časopis, kakšna vrednost je bila takrat na ta naš glasilo, ne? Ker tudi iz tega glasila so veliko črpali v knjigi Punk pod Slovenci, ki je bilo noter upisan. Potem je Jani Kovačič jasno je pisal, kako smo slabo koncert naredili, ker je bilo slabo, mislim, ker se ga ni nič slišal. Da ne omenam na koncu Tomaža Domicelja, ki sem ga pa najbolj čakal. Obljubil mi je ta prvi, ne vem, kolikrat sem že skoraj obupal na njemu in mi napisal in spet lep zapis svojega delovanja, pa tudi srečanja s klubom.
Ob zbiranju zapisov in sodelovanju z Lajerjevo hišo v Kranju so ustvarjalci zbirke naleteli na zelo pozitiven odziv, ki se je izkazal za največjo nagrado.
Ampak meni je bilo všeč, ki so iz Lajerje, ki so mlade punce, ki so to brale, to niso mogli verjeti, kva se takrat to lahko dogaja. Ne? Tok različnih stvari. In to je bilo meni največ pomemben, da je bilo tem, one, ki so sodelovali zraven, da jim ni bilo tako obrtniško, ampak da so noter padle. Vse tri, to se pravi. Hana, ki je delala upekovanje, Neža, ki je spremljena pazala, ki je bila kukar šefica čez vse. In to, recimo, mi dva ta stare dva, ne, z Borisom Bogatajem, pa jaz, ki sva pa v bistvu to skup spravljala, tako da smo bili že tle iz različnih svetov, pa smo imeli isto napravljen, odličen, lahko rečem. No?
Na koncu Bremec ugotavlja, zakaj je obujanje zapuščine kluba KLG v današnjih časih pomembno. Izpostavi tudi, kaj je za največja vrednost, na katero opozarja zbirka, še zlasti v povezavi z mestom Kranj.
Slučajno je prišlo, ker smo bili res čist, a bo sploh prišlo do izdaje knjige in so, pa, smo, Lajer je takoj pokazal založba Lajer roko in recimo, da so te, ki zdaj delajo v Lajerjevi hiši, ki delajo koncerte, predstave, se pravi, razstave, so ono ugotovile to razliko med tistim časom in zdaj smo časom. Ne? Recimo, takrat se nas je v bistvu vodila v klubu muzika, čist nič drugega. Vse reči, so pa nas zahtevali vse te politične povzaje, ampak osnova je bila muzika. Ne? In one so ugotovile, kakšna je bila to kolegialnost, kakšna solidarnost je bilo, kako smo znali, recimo, eden je to delal, eden je to in to vse dobrovoljno. Tle ni bilo benega vprašanja. Vsi smo vedeli, da smo tam zaradi kluba, pa da imamo eno stvar, ki nam je fino kot hobi. In recimo največja stvar, ki pa lahko rečem, da je pa od kluba ostala v Kranju, danes pa v Kranju deluje 5-6 teh organizacij klubov, ki organizirajo koncerte pa razne prireditve, ki so v bistvu zapuščina KLG. In to, če vzajemo od Subarta, Transstationa, do kluba, ki ima koncerte, do Kavke, ki ima polet na vrtu koncerte, da ne govorimo Lajerjev, ki redno dela. Potem je tle Kiselstein, ki se tudi z določeno to stvar obada, kakor smo bili mi. Na koncu je pa še v Kranju Pungart, pa Jazz Camp, ki je pa tudi to, kar je KLG delo, ki smo imeli mi tudi v skupi z Pavlem Vukornom pa s Cveto Zlatetem v Prešernovem gledališču jazz večere vsak tork. Ne? Tako da mislim, da se v Kranju kar lepo nadaljuje in tudi župan je to napisal. Kaj je klub, kaj je zdaj ostalo od kluba, pa kaj se v Kranju zdaj dogaja. Ne?
Z izdajo zbornika je povezan današnji dogodek, za katerega Gojko Bremec najprej obrazloži, v kakšnih okoliščinah je nastajal.
Zdaj, najbolj škoda je to, ker ta dogodek smo mi skupaj z založbo Lajer hotel organizirati v Prešernovem gledališču. Posel ne so omejili, da je sam tok ljudi, smo rekli, ok, bomo imeli dva dogodka. Ker že sam, če vzamete, da je že teh 31, ki sodeluje zraven, če vsak dva, če sta dva, je to že koji 62 ljudi. Je bilo takoj preveč ljudi, da bi se lahko dobili. Zdaj, ker so pa te omejitve, je pa zdaj v Škarlovcu, bo jutr ob 9 zvečer, pogovor bo vodil Jan Grilc, pa mi da bova skupaj govarja in te stvari tudi kakšne več anegdot povedala, pa kaj nas je pripeljal, koliko ljudi sodeloval, pa to ne. Vse pa to da videti na Lajerjeva založba, tam se klikne na dogodek zgodba o KLG in tam se dobi povezava, ki bo direktan prenos tega dogodek od predstavitvi knjige. Ne. In jutro upam tudi, da bo knjiga odzuni, ne. Da je imeli že v rok, ker to je čist na ta zadnji dan.
Ker je bil pogovor z Gojkom Bremcem posnet včeraj, se seveda vse v navezavi na jutri nanaša na današnji dan. Nocoj imate torej izgovor, da se predate nostalgiji ali pa si poskušate živo predstavljati živahno kransko podtalje iz srede 70-ih in začetka 80-ih. Če želite torej izvedeti za še kakšno duhove borečo zgodbo ali anekdoto, to lahko storite ob 21. v neposrednem prenosu preko spletnih kanalov Lajerjeve hiše. Podrobnosti so navedene tudi v opisu pravkaršnje svaštarnice.
Z blagimi ženami, z belimi labodi, utrujene od sreče, slonjena rama, z glavami navzdol, srne in jeleni.
Za današnjo svaštarnico se je nostalgije navzela Petra.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.